Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. İlham Əliyev qiymətlərin artmağına narahat olduğunu deyir. Türkiyə yenə İraqla sərhəddə döyüşçülərinin sayını artırıb. Hərbçi Rasim Muradova 8 il verdilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Prezident İlham Əliyevin başçılığı ilə iclas keçirilib. İclas Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunub. Prezident İlham Əliyev iqtisadi artım səviyyəsindən razı qaldığını deyib, amma qiymətlərin artmağına narahat olduğunu bildirib. İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatlar çox uğurludur. Bu ilin 9 ayında iqtisadi artım 27%, sənaye istehsalının artımı 27% olub. Hökuməti narahat edən inflyasiya təxminən 16% səviyyəsindədir. Ərzaq məhsullarının bahalaşması isə 15% həddində. İlham Əliyev deyib ki, hökumət inflyasiyanın səviyyəsini mümkün qədər aşağı salmağa çalışacaq. Türkiyə yenə İraqla sərhəddə döyüşçülərinin sayını artırır. Associated Press-in məlumatına görə bugün sərhəd şəhəri Uludərəyə 50 maşın silah əsgər göndərilib. Reuters sərhəddə 100 min əsgər yerləşdirildiyini yazır. Bugün Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sonra Prezident Abdullah Gül'ün başçılığı ilə hökumətin iclası olub. Rəsmilər Kürt yaraqlılarının hücumuna necə cavab verəcəklərini müzakirə ediblər. Dünən PKK-çılar Türk əsgərləri ilə toqquşub, 17 əsgər ölüb, bir o qədər də yaralı var. Türk rəsmilərinin toplantısından sonra yayılan bəyanatda deyilir ki, hökumət ölkəni qorumaq üçün istənilən addımı atmağa hazırdır. Türkiyə Kürt yaraqlarının qarşısını almaq üçün İraqın şimalına keçmək, əməliyyat aparmaq istəyir. Parlament də buna icazə verib. Türkiyənin müdafiə naziri Vecdi Gönül əməliyyata hələ başlamamaqlarının səbəbini belə izah edib.
Firstly, the intelligence is important.
Əvvəla, məlumatlar vacibdir. Lazımı qədər informasiya toplanmalıdır və biz bütün bunları Amerikalılarla eləmək istəyirik.
We like to do these things with Americans.
Amerika prezidenti George Bush Kürt yaraqlarının Türkiyəyə hücumunu pisləyib, İraq hökumətini və İraqdakı yerli Kürt rəsmilərini PKK-ya qarşı hərəkətə çağırıb. Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə deyib ki, Vaşinqton cəld olmalıdır. İstanbulda 2 gündür PKK əleyhinə mitinq keçirilir. Cəmaat hökumətə etiraz edir, İraqın şimalında əməliyyatlara hələ başlamadığı üçün hökuməti qınayır. Azərbaycan PKK ilə mübarizədə Türkiyənin yanındadır. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim deyib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycan bütün məsələlərdə olduğu kimi PKK ilə mübarizədə də Türkiyənin yanındadır. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim bugünkü mətbuat konfransında bəyan edib. Ötən həftə Türkiyə parlamenti ölkənin silahlı qüvvələrinə PKK Kürd terrorçu təşkilatı ilə mübarizə aparmaq üçün İraqın şimalına daxil olmağa icazə verib. Xəzər İbrahim deyir ki, parlamentin qərarı Ankara'ya aid olsa da Azərbaycan həmişə Türkiyənin yanında olub.
Türkiyə parlamentinin qəbul etdiyi qərar Türkiyənin verdiyi qərardır və onların addımları da məhz onların siyasəti və cərəyan edən hadisələrin nəticəsi kimi həyata keçirilə bilər. Və Azərbaycan da bu məsələdə və digər məsələlərdə də təmsil zaman Türkiyənin yanında olub.
Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi diqqəti buna yönəldib ki, Kürd təşkilatı olan PKK müxtəlif dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən təhlükə mənbəyi kimi tanınıb və Azərbaycan da terrorun təhdidlərini gözəl başa düşür.
İlqar Rəsul. Minsk qrupu həmsədrləri görüşürlər. Həmsədrlər Ermənistanı düz yola gətirməyə çalışmalıdırlar. Bunu da Xəzər İbrahim bugünkü mətbuat konfransında deyib. Onun sözlərinə görə indiyə qədər həmsədrlər təkliflər versələr də inkişaf olmayıb. Səbəb Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyidir. Ona görə də İrəvana mesaj göndərilməlidir. ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri bugün Parisdə görüşür. Oktyabrın sonu onların regiona səfəri olmalıdır. Hərbçi Rasim Muradova 8 il cəza verdilər. Müdafiə Nazirliyi Mühafizə Briqadasının keçmiş komandir müavini polkovnik leytinant Rasim Muradov rüşvətxorluqda günahlandırılır. Muradov ittihamlarla razılaşmayıb orduda yeyintilərdən danışdığı üçün tutulduğunu deyir. Həbsindən əvvəl Muradov İraq, Kosova və Əfqanistandakı Azərbaycan sülh məramlarının taborunda yeyintilər olduğunu, orduda qanunsuzluqların baş alıb getdiyini, əsgərlərin döyüldüyünü deyirdi. Muradov məhz danışdığı üçün təzyiqlə üzləşdiyini, xaricdən siyasi sığınacaq istəyəcəyini demişdi. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir. İndi də efirdə işdən sonradır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtın xeyir olsun dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun qulağı asırsınız 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyaya. İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosu efirindədir və bu saatda biz Türkiyənin İraqın şimalında olan əməliyyatı, mümkün olacağı ehtimal edilən əməliyyatı haqqda danışacaq. Vəziyyət hazırda nə yerdədir, onu da biz işləyəcəyik birazdan. Studiyamızın qonaqları Sülh və Demokratiya İnstitutunun konfliktologu Arif Yunus, Arif bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Və Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiya Mərkəzinin sədri Mübariz Əhmədoğlu. Mübariz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Telefon xəttində isə bizim Türkiyə üzrə əməkdaşımız Mayıs Əlizadədir. Mayıs bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam, doktor.
Mayıs bəy, son məlumat nədən ibarətdir? Bizi tanış edərdiniz həmin o məlumat.
Son məlumatlar Türk ordusu bazar gecəsi saat 00:20-də, yəni oktyabrın 20-sindən 20-dən keçən gecə Hakkari vilayətinin Yüksəkova qəsəbəsinin Dağlıca kəndinə gedən yolda Türk ordusunu, oradakı ordunu qoruyan, batalyona hücum edən 200 nəfər təxminən PKK silahlı terror təşkilatı silahlı dəstəsinin qarşı əməliyyat davam edirindi. Bilirsiniz ki, orada 12 nəfər Türk əsgəri şəhid edilib, 16 nəfər də yaralanıb. 32 nəfər isə PKK terror təşkilatına mənsub olan adam öldürüb orada. Dünən verilən məlumata görə, Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahından verilən məlumata görə 63 nöqtədən teröristlərin qaça biləcəyi bütün tərəflər şiddətli şəkildə bombalanır. Bu əməliyyat indi davam edir. Bundan başqa son gələn məlumata bilirsiniz ki, Şimali İraq, Şırnak və Hakkari vilayətləri qonşudur. Türkiyənin müxtəlif tərəflərindən əslində bu dislokasiya təxminən 10-15 gün əvvəl başlayıb. Ora çox ciddi şəkildə yeni ordu hissələri, hərbi hissələri sevq edilməkdədir, göndərilməkdədir. Bu işin hərbi tərəfi, yəni həmi qaçan teröristlərin şənbədən bazara keçən gecə Türk əsgərlərini şəhid edən teröristlərin həm yaxalanmasına, həm də öldürülməsinə davam edilir. Hərbi əməliyyatlar onlara qarşı 63 nöqtədən bombalama davam edir. Eyni zamanda dislokasiya davam edir. Siyasi müstəvidə isə bugün Prezident Abdullah Gül parlamentdəki partiyaların liderlərlə yarım saatlik görüşü, qrupu olan partiyaların liderlərlə və terrora qarşı müştərək platforma yaradılması məsələsi burada gündəliyə gəldi. Bu görüşlərdən sonra kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən Anam Xalvətə Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Dəniz Baykal Türkiyəni hökuməti xüsusən qətiyyən xarici təzyiqlərdən qorxaraq geri adım atmamağa çağırdı hökuməti. Çünki ictimaiyyətin dəstəyinin arxasında olduğunu vurguladı Dəniz Baykal. Bu nöqtədən sonra geri adım atılacağı halında Türk hökumətinin, ümumiyyətlə Türkiyənin dövlət olaraq zəiflik nümayiş etdirə biləcəyini göstərdi. Ona görə hökuməti bir daha qətiyyətli olmağa çağırdı. Əslində bu qətiyyəti dünən də Milliyyətçi Hərəkət Partiyası lideri və Cumhuriyyət Xalq Partiyası liderləri dünən də hökumətin arxasında olduqlarını və hökumətin məclisdən aldığı səlahiyyəti keçən həftənin 3-cü günü Şimali İraqda hərbi əməliyyat keçirmək üçün bir an əvvəl silahlı qüvvələrə verməsinə çağırdı. Amma burada hökumətin deyəsən biraz tərəddüdü, əgər çox ürəkli danışdılar da hökumət sözcüsü Cəmil Çiçəyi, baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan, çünki aşağıdan çox ciddi təzyiq gəlir, ictimaiyyətdən çox ciddi təzyiq gəlir. Türkiyənin etiraz nümayişləri dalalara bürüyüb. Baxın, İstanbulda biz sizinlə danışdığımız vaxtda Asiya tərəfində Kadıköy meydanında qeyri-hökumət təşkilatları böyük mitinglər keçirdirlər. Bunlar yəni adi qeyri-hökumət təşkilatları deyil, məsələn Türkiyə Palatalar və Birjalar Birliyinin 1 milyon nəfər şirkət, 1 milyon şirkət üzvü var təkcə. Yəni çox güclü qeyri-hökumət təşkilatlarıdır və ölkənin müxtəlif şəhərlərində terora qarşı çox ciddi dalga-dalga mitinglər keçirir. Hətta burada baş nazir Erdoğan və hökumət sözçüsü Cəmil Çiçək qeyri-hökumət təşkilatlara müraciət etdilər ki, burada amma təxribatlara yol verilə bilər. Bu təxribatlardan ehtiyatlı olmaq üçün ölçülər daxilində, müəyyən limitlər daxilində öz reaksiyanızı ortaya qoyun. İndi burada Şimali İraqdakı Kürd liderlər bilirsiniz ki, Bərzani və Tələbani qarşı çıxırlar. Yəni PKK terror təşkilatına qarşı orada əməliyyat aparmağı qəbul etmirlər. Hətta dünən Məsud Bərzani keçdiyi mətbuat konfransında biz PKK-nı terror təşkilatı kimi qəbul etmirik. Türkiyə siyasi bir sənəd qoysun, anlaşma mətni, saziş mətni qoysun ortalığa PKK. Əgər PKK bunu rədd edərsə, biz onu terrorist təşkilat olaraq qəbul edirik. Biz onu siyasi təşkilat olaraq görürük. Cəlal Tələbani isə dedi ki, bizim əməliyyat aparmağa gücümüz yoxdur İraqın dağlarında. Türkiye güclü bir ölkədir, büyük bir ölkədir. Bu böyle bir əməliyyat aparmağa gücü çatmırsa biz necə edə bilərik bunu? Onun için əlac qalır yine Amerika Birleşmiş Ştatları. Məsələ döndü Amerika Birleşmiş Ştatları tərəfinə dönüncə, iki gün əvvəl Kiyevdə Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Vəcdi Könül, Pentagonun şefi Robert Gates'ə biz Şimali İraqa girməkdə niyyətliyik, amma sizinlə bərabər girmək istəyirik. Amerika Birleşmiş Ştatlarını bir növü bu bölgədəki ən güclü aktör kimi işin içinə çəkmək istəyir. Bilirsiniz, Prezident Bush dünən pislədi bu 12 nəfərin şəhid edilməsini və terrora qarşı mübarizənin ciddi şəkildə davam edəcəyini bildirdi. Amma bunlar hələ ki sözdən irəli getmir. Condoleezza Rice dünən baş nazir Erdoğan'a zəng etdi ki, Şimali İraqda Kürd liderlərlə bir daha danışmaq üçün 1-2 gün vaxt istədi Türkiyədə. Bu 1-2 gün vaxt nədir, nə məna daşıyır, hara aparıb çıxaracaq? Şimali İraqdakı Kürd oradakı əşirət başçılarına ciddi bir xəbərdarlıq gələcəkmi, gəlməyəcəkmi? Bu barədə hələ ki məlumatlar yoxdur. Ayın 5-də baş nazir Erdoğan'ın noyabrın 5-də Vaşinqtona səfəri nəzərə tutulur və Prezident Bush'la bu məsələləri ətraflı şəkildə danışması gözlənilir, amma ona qədər hansı hadisələr baş verəcək, ordunun nə dərəcədə ciddi və sərt, tez addım atmaq üçün, daha çevik addım atmaq üçün nə dərəcədə tələb qoyacaq hökumətin qabağına, aşağıdan ictimaiyyətdən gələn təzyiq, hökumətə nə dərəcə təzyiq göstərəcək? Çünki çox fərqli fikirlər var burada. Məsələn, hökuməti dəstəkləyən medianın bir qismi deyir ki, bu müxtəlif qrupların Tayyip Erdoğan hökumətinə qarşı qurduğu bir tələdir ki, onu Şimali İraq bataqlığına, terror bataqlığının içinə çəkmək istəyir ki, Tayyip Erdoğan iqtidarı hakimiyyətdən uzaqlaşdı. Yəni belə çox qəribə izahlara da, qəribə şərhlərə də rast gəlir Türk mediasında.
Aydın, məsələn, minnətdarım sizə. Son məlumata görə veriliş ərzində çalışaq sizinlə yenidən əlaqə saxlayaq. Bu Türk üzrə əməkdaşımız İsmail Səlizadə idi. Son məlumat da studiyamızın qonaqları isə konfliktoloq Arif Yunus və politoloq Mübariz Əhmədoğludur. Arif bəy, sizə birinci sualım. Prinsipcə eşitdiyiz və bu məqamları götürgü eləyəndə, baş verən hadisələrə götürgü eləyəndə, sizcə əslində nə baş verir? Deyirlər, hər halda kökə bax, hər zaman bunun əsl səbəbini axtar. Sizcə nədir, nə problemdir?
Əvvələn təşəkkür edirəm ki, dəvət etmişsiniz. O ki, qaldı sizin sualınıza cavabım belə olacaq. Birincisi, əlbəttə bir tərəfdən aydın məsələdir ki, uzun illər Türkiyə bu PKK tərəfindən o terroristlə bağlı üzləşib, bu Türkiyə üçün böyük problemdir. Bu tamamilə, həqiqətən bu belədir və bugün heç kim, yəni heç kim söz deyə bilməz Türkiyə qarşı, yəni Türkiyə mənəv haqqı var. PKK-ya qarşı hər hansı bir əməliyyatı keçirməyə. Amma digər tərəfdən mən hesab edirəm, bu daha çox regionda gedən geosiyasi oyunlardan söhbət gedə bilər. Həm regionda və ümumilikdə dünyada gedən geosiyasi oyunlardan. Konkret olaraq yaxşı bilirsiniz ki, deməli, Amerikan Kongresində o ermənilərlə, o qondarma genosidlə bağlı, o qərardan bağlı və mən hesab edirəm ki, bugün bu Türkiyənin kəskin şəklində cavabıdır. Çünki əgər biz siz demişsən kökünə baxsaq, Türkiyənin cəmi bir ay vaxt var. Bir aydan sonra, noyabrın hardasa 20-sindən sonra ta fevralın əvvəllərinə kimi yağışlar başlanır. Yəni Türk ordusu geniş miqyaslı hərbi əməliyyatları aparmağa qadir deyil. Yəni bir ay ərzində onu nə edə bilər Türkiyə? Ya konkret xüsusi bir hərbi əməliyyat apara bilər, o da sərhəd zonasında. Ya da PKK bəzi liderlərinə qarşı. Amma mən inanmıram ki, geniş miqyaslı, necə hamı gözləyir, hərbi əməliyyat aparıla bilər. Daha çox diplomatik xarakter, indi danışıqlar gedir, həm Kiyevdə, həm ondan sonra da gedəcək. Ona görə mən hesab edirəm ki, bugün biz hərbi əməliyyatlardan yox, daha çox diplomatiyayla bağlı və regionda gedən geosiyasi oyunlardan söhbət aparmalıyıq.
Aparacaq, sözsüz aydın məsələdir. Politoloq Mübariz Əhmədoğlu, Mübariz bəy, siz necə düşünürsünüz? Kimin xeyri burada gizlənib? Kim nədən, hansı tərəf xeyir görəcək? Yoxsa ümumiyyətlə bütün tərəflər uduzmuş variantdadır?
Elə vəziyyət yaranıb ki, burada təbii ki, xeyirdən söhbət gedə bilməz. Yəni, mən heç cürə de ki, prognozlaşdıra bilmirəm ki, belə vəziyyətdən kimsə xeyir götürsün. Hətta Kürt separatçıları da belə deyir ki, yəni sıradan çıxsa, yəni Türkiyə üçün də bu çox baha başa gələcək. Yəni Türkiyə də müəyyən qədər ziyana düşəcək. Amma yəni əsas problem ondadır ki, hal-hazırda Yaxın Şərqin yenidən qurulması prosesində ABŞ çox ciddi sürətdə maraqlıdır və Yaxın Şərqi öz bildiyi kimi qurmaq istəyir. Və bu məsələdə o uzun müddətli müttəfiqi Türkiyəyə daha çox belə deyək ki, hesablanmış addımlar qurmuşdu. Amma yəni Türkiyədə İslamçılar hakimiyyətə gələndən sonra daha çox belə deyək ki, bu öz siyasətlərinə üstünlük verdilər və ABŞ istər-istəməz regionda öz məqsədini həyata keçirməkdən ötürü başı qüvvələr axtardı. İndi bu da təbii ki, Kürd faktorudur. İstər belə deyək də, son 5 ildə, 3 ildə, ondan da əvvəlki dövrdə, ümumiyyətlə, Yaxın Şərqdə Kürd faktoru həmişə belə deyək də, çox çaparaq bir, həmişə işlək bir variant olur. O vaxt ilə Sovet İttifaqı da istifadə edib bu variantdan, ABŞ istifadə edib. İndi Rusiyanın gücü yoxdur, təkcə belə deyək də, yəni ABŞ-ın əlində olan bir faktordur. Türkiyə faktiki olaraq ABŞ-ın planlarının reallaşmasında əlaltı roluna yiyələnmək istəmir, yəni əlaltı olmaq istəmir. Türkiyənin fikri budur ki, ABŞ-ın Yaxın Şərq planının hətta işlənib hazırlanmasında da belə Türkiyə iştirak eləsin, sonra da planın icra olunmasında da, yəni Türkiyənin özünün müəyyən düzəlişləri olsun o plana. Bu isə belə də işte ABŞ-ı qəbulləndirir. Eləcə də işin, yəni əgər qazanc və fayda axtarırıqsa, işin prosesin biraz əvvəlinə getmək lazımdır. İndi siz də dediniz, yəni məlumat kimi yayıldı da, sonra Arif bəy də dedi ki, yəni Kiyevdə Milli Müdafiə Naziri Vəcdi Könül deyir ki, girmək istəyirik, ancaq ABŞ-la birlikdə. Amma yada salmaq lazımdır. 2003-cü il yada salmaq lazımdır. O zaman ABŞ Türkiyə yalvarırdı ki, gəl İraqa girək. Yəni o zaman əgər Türkiyə İraqa girsəydi, mən elə başa düşürəm, indiki bu boyda proseslər olmazdı belə. Hətta mən deyərdim ki, İraqın parçalanmaq söhbəti də ortalığa gəlməzdi. İraqda deyək ki, sünni-şiə söhbəti də meydana çıxmazdı. İraqın kürd sünni-şiə əyalətlərinə bölünmək söhbəti də meydana çıxmazdı. Yəni o baxımdan indi vəziyyət elədir ki, burada artıq o qazancı düşünməyə yer yoxdur. Məsələ də burasındadır ki, bir də ona görə deyirəm ki, yəni hamı ziyan çəkəcək. Əgər Türkiyə 2003-cü ildə İraq kampaniyası başlayanda İslam faktorun əsas götürüb İraqa girmədisə, amma axı ondan sonra İslam dövlətləri ilə belə deyək də, münasibətləri normal, yəni Ərəb dövlətləri ilə münasibətləri normallaşdırmaq istiqamətində də addımlar atmadı. Yəni həm ABŞ-ın belə deyək də, uzun müddətli müttəfiqi hesab olunan ABŞ-ın sözündən imtina elədi, həm də Ərəb dövlətlərindən bilirsiniz ki, yəni hətta Osmanlı imperiyası dövrünün üzvləri Türkiyə ilə Ərəb dövlətləri arasında çox ciddi problemlər var. Çox problemlərin də aradan qaldırılmasına girişmədi. Əksinə, İslam dövlətlərlə münasibət quranda daha çox belə deyək də, son dövrlərdə, xüsusən bu İranın nüvə texnologiyaları meydana çıxanda daha çox İrana üstünlük verdi və bu da bir tərəfdən ABŞ tərəfdən Türkiyə üçün qınağa gətirdi, çarptı. İndi İran da Türkiyənin İrana xoş münasibətindən bəhrələndi, amma eyni zamanda İran da Türkiyə dəstək vermir. Ən əyani misal, siz də bilirsiniz, ondan sonra Arif müəllim də bilir ki, yəni bu günləri sabah İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Ermənistana səfər eləyəcək və səfərinin ilk günündəcə belə deyək ki, soyqırım abidəsini ziyarət eləyəcək. Yəni bütün bu dediklərimi ümumiləşdirib belə deyək ki, bu sual üçün mən belə bir cavab vermək istəyərdim ki, ziyandan qaçmaq üçün Türkiyənin ardıcıl, düşünülmüş siyasəti olmalıdır, sistemli siyasəti olmalıdır. Çox təəssüf ki, mənə siz, Arif müəllim və yaxud sizin dinləyicilər necə baxmağına nasıl olmayaraq, mən deyirəm, çox təəssüf ki, belə deyil.
Burada
ardıcıl, düşünülmüş, sistemli siyasəti yoxdur Türkiyənin. Ona görə də vaxtaşır bu məsələlər baş qaldırır. Adicə madam elədirsə, hətta heç Türk ordusunun yeri gəlsə indiki dövrdə İraqa girməsinə o qədər ehtiyac yoxdur. Yəni, bugün kürdlərin, İraq arasındakı kürdlərin ən çox öyündüyü ərazilər türkmənlərin əraziləridir. Yəni, türkmənlərin ən azı şərkli hesab olan ərazilərdir. Amma həmin ərazidə yaşayan türkmənlərlə kürdlərin, deyək ki, sosial, iqtisadi, ondan sonra deyək ki, maddi, siyasi prosesdə iştirak, yəni bütün bu parametrləri ölçsək, 1-ə 300, 1-ə 400 fərq var. Elə adicə Türkmenleri orada yedirtmeyle, içirtmeyle, güçlendirmeyle, mənimle başa düşürüm, bu oradaki o Kürt separatçıları, yuva salmış Kürt separatçıları için en azı bir tehtelşi orada bir xof yarada bilirdi ki, açıkçası Türkiye ihtiyacı yoktu, bu benim torpağımda yaşayan Türkmen de buranın sahibidir, ben bir grupa yaratsam, belki Türkmen ikisini yaradacak, belə de işte. Yani o bakımla yani, problemin kökünü daha çok Türkiye'nin ardıcıl, müteşekkil, sistemli siyasetinin olmamasında aktarır.
Aydındır. Bu politolog mübarizə Əhmədoğludur. Konfliktolog Arif Yunus da həmçinin studiyamızdadır. Biz biraz əvvəl qeyd etdik bu təhlükəsizlik və strateji maralar prizmasından yanaşaq. Regionda təhlükəsizliyə nə cür zərbə dəyə bilər? Çünki bu region deyəndə artıq Azərbaycandır burada başa düşürük və PKK-çılar tərəfindən düzdə Türkiyə mətbuatına sadalanan və Türkiyə televiziyalarına deyilən bir məsələ ortaya çıxdı ki, PKK Türkiyənin neft kəmərlərinə enerji mənbərlərini partlada bilər. Bax, belə bir təhlükə, belə bir qorxu hədə olub, belə deyilir hər halda. Bu ortaya da dərhal ya da Bakı-Tiflis-Ceyhan kəməri düşür.
Mən deməzdim ki, yalnız Bakı-Ceyhanla bağlı. Əlbəttə ki, Bakı-Ceyhana da təsir edəcək. Əlbəttə ki, mən sizdən siz tamamilə haqlı olaraq bunu qeyd etmişsiniz. Həqiqətən bu belədir. Amma tək Bakı-Ceyhan, yəni daha doğrusu enerji faktoruna bağlı, yəni ona ziyanla bağlı yox. Digər məsələlər də ortaya çıxacaq. Bu həm etnik məsələlər olacaq. Misal üçün, ABŞ-ın o İraqla bağlı planı faktiki olaraq həm ABŞ-ın, həm də kürdlərin, kürd liderlərin, o, bunlar necə deyilər ki, Böyük Kürdistan müstəqil bir dövləti yaratmaqla, əlbəttə ki, burada həm İrana qarşı çıxacaq bu, həm Türkiyə qarşı, həm də Suriyaya. Fikir versəz, bugün kim dəstək edir Türkiyəni? Suriya. Suriya da razılığı verir bu Türkiyəyə ki, hərbi əməliyyatı şimal olaraq da başlasın. Yəni, bu etnik məsələ də var əslində. Digər tərəfdən burada müharibə başlasa, İraqı götürsək, bu humanitar problem çıxacaq ortaya, yəni qaşqalar məsələsi olacaq. Əlbəttə, heç kim garansiya vermir ki, həqiqi mənada, misal üçün, kürdlər Türkiyədə, yaxud digər regionda tək kəmərlə bağlı yox, ümumiyyətlə, terror aktlara keçirilsin. Bu da var. Özü də Türkiyədə yox, digər regionda, o cümlədən, misal üçün, Avropada. Siz yaxşı bilirsiniz ki, Almaniyada, Hollandiya, digər Avropa ölkələrdə orada böyük həm Kürt, həm Türk diasporası var və onların münasibətləri o qədər də mən demirdim ki, yaxşıdır. Və şəxsən mən, misal üçün, hətta Varşavada görmüşəm Kürdlərin mitingi bu keçənir Türkiyə qarşı. Orada böyük diaspora. Bu hələ Varşava, sakit Varşava, sakit Polşa. Almaniyada isə tez-tez biz mətbətdə oxuyuruq ki, münasibətlər, yəni onlar arasında, bu iki diaspora arasında tez-tez toqquşmalar olur. Və heç kim garantiya vermir ki, sabah bir terror aktı olacaq, yaxud kimsə öldürəcəklər. Amma onunla yanaşı, bilirsiniz, burada ABŞ ilə bağlı biz daha çox danışırıq, amma unuduruq ki, Türkiyənin Avropa ilə bağlı münasibətlər son vaxtlar pisləşir. Söhbət əlbəttə gedir bu Türkiyənin Avropa Şurasına daxil olmaqla bağlı və çox güman ki, misal ki, Türkiyənin bu addımı daha çox, yenə deyirəm ki, bu diplomatik təzyiq kimi gedə bilər. Yəni, dəfələrlə, misal ki, mən özüm də Türkiyənin siyasi elitanı görüşəndə, onlarla tez-tez biz söhbət aparanda, bunlar deyirlər ki, biz nəsə etməliyik. Bizim cavabımız olmalıydı bu Avropa ilə bağlı, bu məsələ ilə bağlı. Çünki həqiqi mənada Türk siyasi, indiki Türk siyasi elitaya təzyiq edilir ölkə, yəni siz bizə işləyirsiniz, bizə ki, o geri hökumət təşkilatları digər. Yəni həqiqətən təzyiq var siyasi elitaya və o İslamla bağlı, İslamın nüfuzu ki qalxıb, o da bu Avropa Birliyə daxil olmaqla, bu proseslə bağlı, bu da böyük rol oynar. Yəni, bu kompleks şəklindədir. Sözsüz ki, Azərbaycana da ziyan ediləcək. Misal üçün, əgər İraqda, İraq uzaqdadır, İraqda müharibə başlandı, biz burada Kürt qaçqılar görmüşük, digər qaçqıları. Yəni, heç kim garantiya vermir ki, sabah bu regionda xoşa gəlməyən proseslər başlanacaq. Həm ekoloji baxımdan, həm humanitar baxımdan qaçqılar, həm siyasi, həm etnik. Ona görə ziyan çox olacaq.
Aynen. Amerikadan bağış necədir? Bizim də telefon xəttində əməkdaşımız Qorxmaz Əskərov. Qorxmaz, bəri vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxt Sabahınız xeyir.
Amerikadan baxış nə yerdədir? Deyilənə görə Condoleezza Rice Recep Tayyip Erdoğan'a zəng edib və bir neçə günlük daha doğrusu mövlət xahiş edib ki, Türkiyə hərbi əməliyyatlara, geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlara başlamasın. Necə görünür, mətbuat nə yazır Amerikada?
Deməli, Condoleezza Rice doğrudan da əlaqə saxlayıb və Türk hökumətindən xahiş edib ki, heç olmasa 2 gün heç bir ciddi reaksiya verməsin. Bu arada Türkiyə Müdafiə Naziri ilə Amerika Müdafiə Katibi də görüşüblər. Orada da eyni fikirlər səslənib. Həm Washington Post, həm New York Times birinci səhifə məqalələri ilə çıxış ediblər. Və məsələn Washington Post-un elə başlığında belə bir sərlövhə gedir. İraqdan olan kürdlər 17 Türk soldatını, Türk əsgərini öldürürlər. Yəni hadisənin İraqdan qaynaqlandığı, kürdlərin məhz oradan hücuma keçib Türklər öldürülməsi burada da xüsusi vurğulanır. Göstərilir ki, George Bush'un təhlükəsizliyi məsələləri üzrə danışmanı çıxış edərək bunu pisləyib. Burada ümumiyyətlə verilən media məlumatlarında Amerika rəsmilərinin bir mövqeyi dəfələrlə vurğulanır ki, kürdlərin bu hərəkəti pislənilsə də Amerika gözləyir ki, Türkiyə səbirli münasibət bildirəcək və İraq hökuməti ilə birgə işləyəcək ki, bu problem birgə həll olunsun.
Talabani və Barzani qeyd ediblər prinsipçə öz çıxışlarında ki, bacara bilməyəcəklər bu terrorçu adlanan silahlı qruplaşmalarla, əgər Türkiyə kimi güclü ölkə də onlara bacara bilmir, onda onlar özləri qadir deyirlər buna. Bunu prinsipçə həmin bu danışıqlardan imtina kimi qiymətləndirmək olarmı? Amerika necə buna baxır?
Burada İki fərqli siyasətçinin iki fərqli bəyanatı oldu. Talabani müəyyən mənada İraqın prezidenti kimi Türkiyəni bir növ sakitləşdirməyə çalışırsa, İraqda Kürdistan Muxtar Vilayətinin rəhbəri Bərzani tamam ayrı mövqeydən çıxış edir. Yəni, bir qədər daha, belə deyək, militant mövqeydən çıxış edir və Türkiyəni çəkindirməyə çalışır ki, əgər Türklər Kürdistana girsələr, xalq müqavimət göstərəcək və s. və ilaxır. Bu məqama mən diqqəti cəlb etmək istərdim. Bir də ki, bəli, belə görünür ki, İraq hökumətində Talabani və Bərzaninin əsas müdafiəsi ondan ibarətdir ki, PKK gənc, hələ möhkəmləşməmiş İraq hökumətinin həll edə bilməyəcəyi indiki halda problemdir. Ancaq hələ ki, Türkiyə belə bir cavabla çıxış etməyib ki, onda biz özümüz həll edərik. Yəni, hələ ki, Türkiyə hökuməti də gözləmə mövqeyi tutur, belə görünür.
Aydın, minnətdarım Qorxmaz bəy, təşəkkürlər. Qorxmaz Əskərov idi bizimlə Amerika Birləşmiş Ştatlarından telefon xəttində vəziyyətin Amerikadan baxışda necə olduğunu. Həmişə məlumdur ki, Amerika mətbuatında Azərbaycan adı hallanmır. Yəni burada hərlik böyük əhəmiyyət verilmiş Azərbaycan roluna. Mübarizə bəy, Azərbaycan roluna əhəmiyyət nə vaxtsa verilə bilərmi? Həmin bu münaqişədə. Əvvəl Arif bəy qeyd etdi ki, qaçqınlar problemi ortaya çıxa bilər.
Təbii ki, yəni qaçqınlar problemi ortalığa çıxa bilər. Azərbaycan enerji resurslarının Avropaya belə deyək ki, nəqli məsələsində problemlər meydana çıxa bilər. Sonra siz bilirsiniz ki, hal-hazırda Azərbaycan daha ciddi bir məsələ ilə məşğuldur. Yəni Avropa və ABŞ Azərbaycanın üzərinə qoyublar ki, Xəzərin şərq sahillərinin, yəni Türkmənistan və Qazaxıstanın enerji resurslarını Avropaya çatdırılması məsələsini həll eləsin. Yəni indi çox ciddi danışıqlar gedir. Orada vəziyyət gərginləşərsə bu danışıqlar prosesinə də çox ciddi belə deyək də mənfi təsir göstərə bilər. Bunlar elə başa düşürəm Azərbaycan kimi kiçik bir dövlət üçün çox böyük belə deyək də yəni zərbələrdir. O baxımdan təbii ki, yəni Azərbaycanın sözü eşidildi, eşidilmədi. Belə deyək də, yəni Azərbaycan həmişə ayaqda olmalıdır. Ayıq olmalıdır. Azərbaycan daimi belə deyək də vəziyyəti diqqətdə saxlamağı bacarmalıdır. Və mən sizə deyim ki, yəni əslində enerji məsələləri bu Azərbaycanla bağlı enerji məsələləri daha çox diqqətdə gəlir və hər halda sizlər bilirsiniz ki, elə vaxtı ilə bir qeyri hökumət təşkilatlarının mərkəzi Londonda olmağının bir qeyri hökumət təşkilatlarının koalisiyası yaradılmışdı. Yəni onlar Bakı, Tiflisi, Ceyhan boyunca gəzdilər və sübut eləməyə çalışırdılar ki, Bakı, Tiflisi, Ceyhan ziyanlıdır. Tarixi abidələri dağıdır. UNESCO-nun fondunda olan hesabında siyasında olan abidələri dağıdır. Milli münasibətləri gərginləşdirəcək. Əsasən erməni və kürd faktorunu qabardırdılar. Eləcə də ətraf mühitə çox ciddi zərər vuracaq. Yəni, bu o deyən şeydir ki, sonra da məlum oldu ki, yəni bu Londonda yaranmasına baxmayaraq, burada aparıcı qüvvələr erməni və kürdlərə daha çox yaxınlığı ilə seçilir. Yəni, bunu göstərir ki, Azərbaycanın enerji projeləri bu adamların daimi diqqət mərkəzindədir. Bu məsələnin birbaşa Azərbaycanla bağlı hissəsi, eyni zamanda dolayısı da Azərbaycanla bağlı hissə var. Yəni, ən azı bizim torpaqlarımızı işğal eləmiş ermənilər bizi Türkiyə ilə eyni dövlət hesab eləyir. Yəni, əgər Türkiyənin mövqeyi zəifləyəcəksə, təbii ki, ermənilərin Azərbaycana qarşı psixoloji üstünlüyü artacaq. Onlar belə də ki, daha böyük psixoloji immunitet əldə eləyəcəklər. O baxımdan, yəni, biz çox maraqlıyıq ki, Türkiyə həmişə güclü qalsın, Türkiyə regionda söz sahibi olsun və Azərbaycan üçün, Azərbaycan da bundan faydalansın. Dolayısıyla yolla da, yəni, əgər Türkiyə bu proseslərdən ziyan çəkəcəksə, bu elə eyni zamanda Azərbaycanı ziyan çəkməsi deməkdir.
Protokol mübahisə Əhmədoğlu'nun fikri idi. Bu konfliktolog Arif Yunusa sualım var. Arif bəy, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Xəzər İbrahim bildirdi ki, Azərbaycan PKK ilə mübarizədə Türkiyənin yanındadır. Bu diplomatik bir ifadədir. Spektr bunun çox genişdir. Məsəl üçün yanında olmaq olar belə sözdə dəstək vermək, yanında olmaq olar enerji kəmərlərini qorumaq misal üçün şəklində, yanında olmaq olar hətta ordu kontingentini göndərmək. Yəni burada spektr müxtəlifdir. Sizcə Azərbaycan necə Türkiyənin yanında olmalıdır bu baxımdan? Necə aparmalıdır özünü?
Çox gözəl sualdır. Çünki həm də ondan əvvəl mübariz o verilən suala, yəni Azərbaycanın bu məsələ ilə bağlı rolu necə ola bilər? Necə təsir edə bilər bu məsələ Azərbaycana? Çox gözəl sualdır. Bayaq mübariz bəy qeyd etdi ki, Türkiyənin bu məsələ ilə bağlı ardıcıl siyasəti yoxdur. Amma Azərbaycana baxanda Türkiyənin hələ gözəl siyasəti var. Yəni, müqayisə etsək. Azərbaycanın heç bir siyasəti yoxdur. Bu məsələ ilə bağlı biz yalnız reaksiya veririk. Yəni, orada nəsə oldu, kimsə bəyanat verir, Milli Məclisdə hansısa deputat nəsə deyir, bu da unudulur. Həmişə kimi spiker yaxud parlamentin rəhbəri nəsə deyir ki, biz bu məsələ sonra qayıdacaq, ciddi reaksiya verəcək və siz demişsiniz, ümumi söz, yəni diplomatik bir söz istifadə edirlər ki, bəs biz həmişə yaxınıq. Amma işə baxanda, yəni konkret türklərə haçan yardım, dəstək vermək lazımdır, bax bu məsələlərdə dəfələrlə Azərbaycan nə yardım, nə dəstək və ümumiyyət yaxın da deyildi. Yadızdadır, misal üçün, Fransiyanın parlamenti o qondarma genosidinə bağlı qərar qəbaldı. Bizimkilər dəstək vermədilər.
Türkiyəyə.
Hətta biz görüşürük, Parijə də gezib, bizim prezidentimiz getmişdi. Yaxud Kipris məsələsində bizim deputatlarımız çıxıb getdilər zaldan. Yadızdadır. Yəni, və Türkiyə, mən ildə haradasa bir 4-5 ay Türkiyədə oluram. Mən tez-tez gedirəm, görüşürəm və mən çox gözəl bilirəm ki, türklərə bu türklərin xoşuna gəlmir. O ki qaldı bir saç kürd məsələsinə. Siz yaxşı bilirsiniz ki, bizim mətbuatda 93-cü ildən başlayaraq, amma son haradasa bir 7-8 dərzidə o PKK ilə bağlı, kürdlərlə bağlı, onların hərbi bazılarından hətta burada, misal üçün, Gəranboy rayonunda, Naxçıvanda iki kənd var. Dəfələrlə mətbuatda belə tipli məlumat verilib və mən heç şübhə etmirəm ki, bundan sonra da veriləcək. Hətta biz yaxşı bilirik ki, Erdoğan gəlmişdi, səhv etmirəmsə, 2004-cü illə bura, yanvar ayında və məhz bu məsələ ilə bağlı, yəni Kürt məsələsi ilə bağlı və dəfələrlə bu iki ölkə arasında bu Kürt məsələsi olub və niyə biz gizlədirik və hesab edirik ki, belə şey yoxdur, var və Türkiyənin, misal üçün, onların mass mediyası, yəni onların qazetləri, internet saytlarını fikir versə, orada dəfələrlə bu haqqında məsələ qaldırıb, əgər Azərbaycan, sonra onlar verirlər, misal üçün, Qazaxıstan haqqında, amma daha çox Azərbaycan, çünki biz daha yaxınıq Türkiyə. Əgər Azərbaycan bizim
qardaş bir məmləkətdirsə, niyə onlar bizə məhz bu məsələdə ən vacib Türkiyə üçün ən vacib məsələdə dəstək etmir? Onlar dəfələrlə bu məsələni onların qazilərinə, misal üçün Milliyə, digər qazilərlə fikir versə, bu dəfələrlə yazılıb və deyilib Türkiyə mətbuatda. Ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan həlbəttə dəstək etməlidir. Onun Türklər üçün ümumiyyətlə hər bir səs onların xeyrinə böyük rol oynayır. Həm mənəvi cəhətdən, həm də siz demişsiniz, axı burada cürbəcür imkanları var. Hı. Həm texnik məsələlər var burada, həm hərbi məsələlərlə bağlı dəstək vermək olar, həm diplomatik, misal üçün, bir gün mən hesab edirəm ki, daha çox bu məsələlərlə bağlı diplomatik indi, görüşlər olacaq, danışıqlar aparılacaq və həlbəttə burada Azərbaycan tərəfinə dəstək olsa, yardım olsa, bu Türkiyənin həm o cümlədən bizim xeyrimizədir.
Ki gələcəkdə Türkiyə isə bir çətin sualda Azərbaycan dəstək
gələcək. Bir onu da biz deyək belə deməliyim ki, bu kompleks şəkildə baxmalıyıq. Çünki Qarabağdan da bağlıdır. Çünki burada dəfələrlə Kürd məsələsi ortaya çıxanda mütləq sonra çünki orada ermənilər də yəni erməni məsələsi çıxır ortaya. Deməli Qarabağ olacaq. Yəni bu hamısı kompleks şəklində. Biz hesab etməməliyik ki, bu yalnız Türkiyənin və Kürdlərin yaxud Türkiyə və Şimali İraq məsələsidir. Xeyr. Mən ona görə deyirəm ki, bu regional məsələdir.
Siz, buyurun
yəni minnətdaram sizə Arif müəllimə ki, yəni məsələni belə qaldırdı, amma yəni konkret və misallar gətirdi. Mənlə başa düşürəm, bizim mətbuatda o misalların izahı da var idi. Yəni tutaq ki, Avropa Şurasında Azərbaycan deputatlarının iclası tərk eləməsi, eyni bir sessiyada iki dənə tanınmamış qurumla bağlı məsələ müzakirə olunurdu. Həm Dağlıq Qarabağ məsələsi var idi, həm Kipr məsələsi var idi. Yəni Azərbaycan nə boyda belə də işte, bizim deputatlarımız nə qədər bacarıqlıdır və ya Azərbaycan nə boyda böyük gücə malikdir ki, eyni bir sessiyada, eyni iclasda Kiprin tərəfin saxlasın, Qarabağ ermənilərin isə mövqeyini rədd eləsin. Sadəcə bir manevr kimi belə də işte. Yəni bu seçildi ki, o anda həmin belə də işte, bu həmin saatin məsələsidir. Bu strateji bir məsələ deyildi. Ən azı bunun strateji məsələ olmadığını o faktor göstərir ki, may ayında Azərbaycanda diasporanın qurultayı keçirildi. Türk və Azərbaycan diasporaları birləşdirildi. Hər halda mənlə razılaşarsınız ki, Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin başçısı Məhəmməd Əli Tələtin Türkiyədən sonra rəsmi dəvət olunduğu ikinci dövlət Azərbaycan idi. Yəni başqa heç bir yerə dəvət, çox məmləkətdə olub, çox yerdə olub, amma yəni turist səfərinə yaxud başqa bir qismdə, amma rəsmən dəvət, ikinci dəvət olunduğu yer Azərbaycandır. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında gedən danışıqlara görə Azərbaycan faktı ki, Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətini belə deyək də tanımaq ərəfəsindədir, nəqliyyat açılır, hava dəhlizi belə deyək açıldı. Bu Yunanlarla Azərbaycan arasında nə qədər ciddi problem gətirdi, əmələ gətirdi. Çünki bizim qaz kəmərimiz Yunanistan vasitəsilə Avropaya girməlidir. Biz o məsələləri də belə deyək də yəni yoluna qoyduq. Mən demirəm ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında hər şey həll olunub, hər şey çox gözəl. Yox, ən azı hələ ki, Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionu dövlətidir. Yəni, mən şəxsən görürəm ki, Cənubi Qafqaz regionunda baş verənlərlə bağlı hələ ki, Türkiyənin regional konsepsiyasının Azərbaycanın regional konsepsiyasında müəyyən belə deyək də uyğunsuzluqlar var. Yəni, axıra qədər uyğunlaşdıra bilməmişik. Digər tərəfdən də qurban olum, Türkiyə Türkiyədir. Türkiyə 1923-cü ildə dövləti qurub. Bəli, şərqdə ilk demokratik dövləti biz qurmuşuq, amma cəmi 23 ay ömrü olub. Türkiyə 23-cü ildən qurulub, ondan sonra dünyanın dünyada baş verən elə bir proses yoxdur ki, ciddi proses. Orada Türkiyə iştirak eləməsin. Hətta Koreya müharibəsini belə deyək də Türkiyə tənzimlədi. Türk ordusu orada sözünü dedi. Daimi dünyada ən aktiv oyunçu olub. Azərbaycan nədir? Dünənləri belə deyək də müstəqillik əldə eləyib. Hələ bizim özümüzün bir düşün belə deyək də problemlərimiz var. Hələ yeri gəlsə biz öz problemlərimizin hələ çoxunun mahiyyətini qavramamışıq. Qarabağ boyda bizim problemimiz var. Erməni diasporası boyda, Ermənistan boyda, onun arxasında duran havadarlar boyda bizim düşmənlərimiz var. Yəni biz öz problemlərimizi də götür qoyulub o rakursdan. Amma mənlə başa düşürəm, mümkün qədər Türkiyə üçün nə lazımsa Azərbaycan.
Təbii, neft faktor nəzərə alaraq Azərbaycan ambisiyaları da çox böyükdür, iddiaları da çox böyükdür ki, regionun aparıcı ölkəsi olsun.
Hələ ki, arzular da, amma bir çoxu da reallaşmış arzulardır. O reallaşan arzular da ambisiyamızı da artırır. İnşallah ambisiyalarımızın axırına çatanda Türkiyə necə lazımdır kömək edəcək.
Həmdə Vüqar var telefon xəttində sual vermək istəyir. Buyurun efirdə sizlər
vaxtınız xeyir.
Buyurun salam aleykum. Buyurun.
Qonaqlarınızı da salamlayıram.
Buyurun.
Mən ümumiyyətlə sual vermək istəmirdim. Öz fikrimi bildirmək.
Ha buyurun, buyurun. Qısaca xahiş edirəm. Buyurun.
Birinci olaraq Türkiyədəki şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. İkinci də onu bildirmək istəyirəm ki bu məsələ ilə bağlı PKK yəni artıq öz cığırından çıxıb fikrimcə Türk ordusu bura necə lazımdır müdaxilə eləməli ancaq belə deyək də nöqtə şəklində. Yəni ki bataqlığa düşməmək şərti ilə orada öz işini görməlidir və bu terrorçuların kökünü kəsməlidir. Azərbaycana gəldikdə isə Azərbaycan hər cür vasitə ilə Türkiyəyə dəstək verməli. Çünki onlar bizə çox veriblər. Bizim də borcumuzdur ki, bir müttəfiq dövlət olaraq onlara öz dəstəyimizi bildirək, bütün hər vaxt onların yanında olmalıyıq. Necə ki, onlar bizim yanımızda olurlar müstəqillikdən daha bu yana qədər.
Aydın. Minnətdaram fikrinizə görə.
Çox sağ olun.
436-77-41-di bizim birbaşa telefonumuz. Konfliktolog Arif Yunus və politolog Mübariz Əhmədoğlu qonaqlarımızdır. Arif Bey, belə bir məsələ. Dünən referendum keçirilirdi Türkiyədə. Prezidenti kim seçsin, xalq yoxsa parlament. Səs verəndən sonra Erdoğan suallara cavab verirdi və belə bir ifadə şəxsən mənim diqqətimi cəlb etdi. O bildirdi ki, PKK-nı terrorçu təşkilat kimi tanıyan ölkələrdən biz bir hərəkət gözləyirik. Ki onlar bir iş görsünlər bu istiqamətdə. Amma PKK-nın terrorçu təşkilat kimi tanımayan ölkələrinin isə ümumiyyətlə heç bir danışılası mövzu qalmayıb. Azərbaycan PKK-nı terrorçu kimi dövlət kimi tanımayıb. Hətta parlamentdə belə bir çağırış da səsləndi. Buna bir inkişaf elə olmadı, həmin bu reaksiya olmadı. Sizcə nədən Azərbaycan PKK-nı terrorçu təşkilat kimi tanımır? Əgər ABŞ, əgər Avropa Birliyi prinsipcə bu təşkilatı terrorçu kimi tanıyıb.
Əlbəttə, bu sual daha çox bizim iqtidara və mən özbəz oturan Mübariz bəyə demək lazımdır.
Çünki sizin sevkin miyiz?
Çünki sualı sənə verim, cavab verim.
O mənada ki...
Mənə qaydır, mən cavab verəm.
Yox, mən niyə görə, izah edirəm, niyə görə? İzah edirəm, ona görə ki, mən demişəm, Azərbaycan bir tərəf, birincisi, ardıcıl, mən heç deməzsin ki, ardıcıl, ümumiyyətlə siyasəti yoxdur. Yəni, PKK ilə bağlı. Regionda gedən proseslərlə bağlı, Türkiyə ilə bağlı siyasət yoxdur əslində. Belə deyək də, arzular, kimisə fikri və yaxud fikirlər, hə, o var. Amma bu siyasət deyil. O cümlədən PKK ilə, mən tamamilə razı deyiləm, Mübariz bəyin o həm Şimali Kipris məsələsi ilə, yox, belə deyil, mən çox, həddincə çox Türk, həm diplomatlarla, həm siyasətçilərlə, politologla görüşəm. Daha doğrusu ona görə mənim çıxışım bir gün demək olar ki, onların çıxışlarıdır, onların sözləridir. Belə deyək də, mən onlarla tez-tez görüşüm və bilirəm, çünki onlar çox narazıdırlar. Onlar çox narazıdırlar və belə deyim də, məsələn, axırıncı dəfə mən avqust ayında olmuşam orada, bir ay orada qalmışam. Adi Azərbaycanlılara, Azərlərə münasibət çox gözəl, amma iqtidara çox pis. Məhz ona görə. Onlar deyir ki, əgər bu qardaş məmləkətdirsə, biz qardaş millət isə, onda siz niyə bu PKK-nı terror bir təşkilatım ki, tanımırsınız? Və bütün o bizim iqtidar tərəfindən verilən ifadələr ki, bizdə də problem var, Qarabağ məsələn qəbul edilir, mən də qəbul etmirəm. Mən hesab etmirəm ki, bu ciddi arqumentdir ki, bizdə də bu məsələ var. Nə qədər siz ki, mən sizə misal çəkəcəyim ermənilərdən başlayaraq digərlərə, onlar işləyirlər, biz sadəcə olaraq işləmirik. Biz kim həmişə öyrəşmişik, Sovetin vaxtında Moskvanın sözüyle oturubdur, yəni kimsə bizə deməlidir. Bugün Vaşinqton, yaxud kimsə, Avropa Şurası, amma özümüzün müstəqil siyasətimiz, cürbəcür məsələlərlə, həm Qarabağdan o cümlədə götürsək, amma bugün söhbət gedir PKK-nın bu məsələlərlə, orada yoxdur siyasət. Mən indi bilmirəm, bu nə ilə bağlıdır, iqtisadi maraqla mı? Bu da var, mən o, bizdə olan bizim mətbuatda olan materiallarla bağlı, onların bu belə deyək də, bura gələn. Çünki aidin məsələdir, biz, mən şəxsən özüm o Türkiyədən gələn kürdlərlə görüşmüşəm. Gəncədə, Bakıda, bunlar da, onlar burada, mən Allah'a
şükür. Fəaliyyət göstərir.
Hə, bunlar işləyirlər, mən o görüşmüşəm, mənim görüşlərim olur.
Bəli.
Yəni, bunlar buradadırlar, Azərbaycandadır. Və onlara qarşı, hər hansı bir dövlət tərəfindən, mən demirəm əməliyyat, amma tədbir. Yaxud tədbirlər aparılmır. Siyasət yoxdur.
Ona görə mən dedim ki, bu sual daha çox mənə yox. Mən tənqid edirəm. O sual o onlara ver, o adamlara, o strukturlara verilməlidir. Kim müdafiə edir və deyir ki, yox, biz dost.
Oldu. Mən fikir izah eləyim. Buyurun, fikir ayrılığı biraz belə.
Bilirsiniz necədir vəziyyət? Əvvəl yəni Azərbaycanın PKK-nı terrorçu kimi tanıyıb tanımamağı dünyada PKK-nın deyək ki, mövqeyini elə ciddi təsir edən bir məsələ deyil. Yəni, o mövqelər ki, dünyada proseslərə təsir edir, onlar PKK-nı artıq terrorçu təşkilat kimi tanıyıb. Bayaq siz də dedi, Zarif müəllim də dedi, yəni həm ABŞ Dövlət Departamenti, həm Avropa Parlamenti, Avropa Komissiya belə deyək, yəni tanıyıblar. Bilirsiniz, bəzən, yenə deyirəm də, elə məsələlər olur ki, bəzən görürsən diqqətsizlikdən, yəni belə deyək də, kənarda qalır. Yəni mən tutaq ki, misal üçün, Türkiyə parlamentində Xocalı faciəsini soyqırım kimi tanımamağını, misal üçün, Türkiyəlilər, Türk diplomatları, yəni mən yeri gəlmiş. Deyim ki, tək Zarif müəllim deyirlər, yəni digərləri də görüşür, türk diplomatları ilə də, siyasətçiləri ilə də. Yəni, əş, nə var, haçan desiz həll eləyəcəyik. Amma elə deyirik axı. Yəni, bunlar ona əhəmiyyətsiz məsələ kimi yanaşır. Yəni, tək bu məsələ deyil. Ümumiyyətlə, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında belə məsələlər hədsiz çoxdur. Yəni, və yaxud başqa məsələ, yadıza gəlirsə, bir 7-8 ay bundan qabaq Bakı-Tiflis-Ərzurumun qazın nəqli məsələsi yubandı. Yəni, Azərbaycan tərəfin tikintisi, Azərbaycan tərəfdə kəmərin tikintisi hazır, Gürcistan arasında kəmərin tikintisi hazır, amma Türkiyə qazı nəql edə bilmir. Niyə görə? Çünki öz ərazisində hazır deyil. Amma elan edir ki, hələ Azərbaycan yataqdan qazı çıxartmağa hazır olmadığına görə Türkiyə belə deyək də, bunu nəql edə bilmir. Yəni, var belə məsələlər. Mən elə başa düşürəm ki, bütün bu məsələlərdən ötürü, bəli, mən də razıyam ki, çox sistemli, konseptual bir siyasət olmalıdır. Hətta mən o fikirdəyəm ki, Azərbaycanla Türkiyənin arasında yeganə iki dövlət ki, buranın arasında münasibətlər sistemi dövlətlərarası komissiya ilə müəyyən olsun. Yəni, hakimiyyətlərarası komissiya ilə yox, dövlətlərarası komissiya ilə. Çox problem var. Qaldı ki, bizim mətbuatda sizi inandırıram. Yəni, mən özüm də yəni, onu hiss eləmişəm. İndi Arif müəllimin dedi də, yəni bir əyani sübut oldu. Azərbaycanda kürdlər var, Azərbaycanda kürdlərin hərbi bazası var, Azərbaycandakı kürdlər Türkiyəliyinə qarşı işləyir. Bu kimi fikirlərin böyük əksəriyyəti elə ondan ötürü ortalığa atılıb ki, Türkiyə iqtidarı ilə Azərbaycan iqtidarı arasında münasibətləri sərinləşdirsin. Mən sizə deyə bilmərəm o sözü. Amma məndə yəni belə bir inan var. Yəni o xüsusi xidmət orqanlarına aid olan məsələdir. Azərbaycan tam belə deyək də o parametrlər üzrə Türkiyənin xüsusi xidmət orqanları üçün tamamilə belə deyək də, yəni sərbəstlik verib bəlkə də, hər yeri yoxlayıblar da, yəni deyilən məsələlərin heç birisində də Türkiyə üçün və yaxud PKK-ya dəstək Azərbaycanda olan kürdlər tərəfindən PKK-ya verilən dəstəklə bağlı deyilənlər hamısı yalan söhbətdir və yaxud Türkiyədən gəlsinlər burada, pul qazansınlar, PKK-ya versinlər, yəni mənlə başa düşürəm, bunlar Türkiyənin lazım orqanlar tərəfindən mən belə başa düşürəm. Artıq kifayət qədər belə deyək də yoxlanılıb. Buna görə yəni sadəcə elə bu məsələlər ona ötürü atılıb ki, iş çətinə düşəndə biz Türkiyəni günahlandıraq. Yəni bu erməni soyqırımı məsələsi belə deyək də və yaxud Dağlıq Qarabağ məsələsi də belə deyək də və yaxud Türkiyənin işi çətinə düşəndə bizi belə deyək də qınaq eləsin. Yəni mən ən azı bu Xocalı məsələsini dedim, kürd məsələsini dedim, Bakı-Tiflis-Ərzurum məsələsini dedim. Bunu mənlə başa düşürəm, yüksək səviyyələrdə Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi ilə Türkiyənin siyasi rəhbərliyi arasındakı münasibətlər elə səviyyədədir ki, bu ümumilikdə Türkiyə-Azərbaycan münasibətlər sisteminə təsir eləməyəcək.
Yəni, baxmayaraq ki, həbsdə olan Abdullah Öcalan, PKK-nın rəhbəri demişdi ki, bizə kifayət qədər Azərbaycanda dəstək var.
Abdullah Öcalan, bəli, yəni, üzr istəyirəm, yəni, Azərbaycan Türkiyə üçün sadə dövlət deyil, yəni, Türkiyənin də Mərkəzi Asiya açılan qapısı Azərbaycandan keçir. Yəni, Türkiyənin Mərkəzi Asiyada gələcəkdə nə uğru siyasət olacaqsa, bu Azərbaycan üçündür. Çox qüvvələr maraqlıdır ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər belə deyək də, hədsiz soyuq olsun.
Aydın.
Bu, əslində, Türkiyə zərbə vurmaqdan ötürü ortalığa atılan bir ideya.
Aydın. Burada Mürəzə Əhmədovun fikri idi. Bu, həmçinin konfliktoloq Arif Yunus studiyamızdadır. Telefon xəttində isə biz Demokrat Sol Partiyasından olan Türkiyə Böyük Millət Məclisi millət vəkili Tayfun İçli ilə telefon əlaqəsi saxlayırıq. Tayfun, bayar vaxtınız xeyir olsun.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Təşəkkürlər, çox sağ olun, minnətdarım. Tayfun bəy, belə bir sual ortada var. Siz Bülent Ecevit hökumətinin zamanı Dövlət Bakanı vəzifəsində idiniz. Nədən o vaxtı böyük bir problemlər yaranmırdı PKK ilə? Nədən sizcə Erdoğan hökuməti vaxtında, zamanında həmin bu problemlər ortaya çıxdı və kəskinləşdi?
Çok güzel bir konuya temas ettiniz. Aslında sorunun içinde yanıtları da vardı. Hı hı. Şimdi Türkiye'de dönüşüm aslında 2000 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan ve hatta yargıya intikal eden başkanlık seçimiyle itibaren başladı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetimine gelen Bush yönetimi ve onun dünyaya yansıması. Bütün mesele o. Bakın Bülent Ecevit, rahmetli Bülent Ecevit hükümeti zamanında 2002 yılında PKK terör örgütü bitme noktasına gelmişti. Neden? Çünkü Türkiye'nin başında ciddi bir hükümet vardı. Devletin organları arasında da bir uyum vardı, anlaşma vardı, karşılıklı saygı vardı. Ve 2002 yılında bitme noktasına gelen PKK terörü 2002 yılından sonra AKP'nin iktidara gelmesinden sonra büyük bir artış gösterdi ve dayanılmaz boyutlara geldi. Bu aslında AKP hükümetinin terörizmle mücadele anlayışından kaynaklanıyor. Aslında biraz daha geniş düşünürsek bu Amerika'nın yeni yüzyıl projesi veyahut Büyük Orta Doğu Projesi veyahut genişletilmiş Orta Doğu Projesi ile ilgili bir konu. Ve onun sonuçları ile ilgili bu konu. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin komşusu Irak'ta bir terör örgütü faaliyet gösteriyor. Dünyanın hiçbir yerinde bir terör örgütü bir ülkenin komşu yerinde sabit noktada bazı ülkelerden destek almadan hem ekonomik anlamda hem lojistik anlamda destek almadan yaşayabilmesi mümkün değil. Şimdi böyle bir ortamda Türkiye karşı karşıya. Yani AKP'nin terörle olan mücadele anlayışı aslında çoktan iflas etmiştir. Biz bunu baştan beri söylüyoruz. Bugün yaşadığımız nokta da budur. Bakın Türk Genelkurmay'ı, silahlı kuvvetleri mutlaka Irak'taki terörist unsurlara müdahale edilmesi gerekir şeklinde defalarca açıklama yapmış olmasına rağmen AKP hükümetinin bu konuda bir kararlılığı, bir tavrı ne yazık ki görülememiştir. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3-4 gün önce bir tezkere geldi. O tezkereye de büyük bir katılımla milletvekilleri destek vermiş olmasına rağmen AKP hükümeti bu yetkisini dahi kullanmaktan imtina etmektedir. Yani aslında olay işte bu çerçevede efendim değerlendirilmesi lazım. Türkiye'nin artık tahammülü kalmamıştı. Bakın şimdi Kızılay'da sabahtan itibaren Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımız büyük bir tepki göstermektedir. Terörü lanetlemektedir. Ama AKP hükümeti hala bu işi soğutmakta ve ne yapacağını bilememektedir. İşte bizim kaygımız, üzüntümüz de budur.
Tayfun Bey, Türkiye'nin Azerbaycan'dan gözlediği nedir sizce? Ne müşahede ediyoruz? Türkiye-Azerbaycan ne ister bu mevzuda, bu konuda?
Aslında Türkiye'nin dost ve müttefik devletlerinden her anlamda destek istemektedir. Hem diplomatik anlamda destek istemektedir, hem de Azerbaycan bizim kalbimizin yarısı. Yani Türkiye neyse Azerbaycan o. Bu tepki her ortamda dile getirmek lazım. Dost ve müttefik devletlere bunu bir şekilde mutlaka anlatmamız lazım. Çünkü terörist yatan onun sonuçlarına katlanır. Terörizm tehlikeli bir silahtır. Kimin elinde ne zaman patlayacağı belli olmaz. Bakın Bush 11 Eylül olaylarından sonra ne demiştir? Ya bizden yana olacaksınız ya terörizmden yana olacaksınız demiştir ve terör bizden yana olmayan bizim düşmanımızdır demiştir. Düşünebiliyor musunuz? 27 yıldır Irak'ta PKK terör örgütü yuvalanmıştır. Bir şey yapılmamaktadır Irak devleti. Zaten biliyorsunuz Amerika'nın işgalinden önce o 36. paralelin üstünde Irak o zamanki Saddam hükümetinin bir şey yapabilmesi mümkün değildi. Ama Irak'ın işgalinden sonra Amerika Birleşik Devletleri oradadır ve PKK orada himaye edilmektedir. ve o Irak devleti tarafından ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından herhangi bir bir müdahalede bulunulmamaktadır. Bırakın hadi diyelim ki onların güçleri yoktur. Onların gücü PKK ile mücadele etmeye yetmemektedir. Ama Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konudaki müdahalesine de kusura bakmasınlar. Geri çek, yani destek de değil. Bırak karışmasınlar, biz o meseleyi çözeriz. Ama bakıyorsunuz bütün açıklamalarda PKK terör örgütünü himaye eden açıklamalarda bulunmakta ve Irak'ta kendini bilmez bir takım kişiler yok kediyi bile teslim etmem gibi koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağılamaya kalkan beyanlarda bulunmaktadır. Yani onun için Türkiye'nin sadece Azerbaycan'dan değil, kendisini Türkiye'nin dost ve müttefiki olarak kabul eden bütün devletlerden bu örgüte karşı örtülü olarak desteklerini de çekmeleri lazım. Bu terör örgütü mali yönden, başka lojistik yönden destek görmediği takdirde bir şey yapamaz. Dünyanın hiçbir yerinde yapamamıştır. Bu bütün dünyanın gözü önünde cereyan eden büyük bir rezalettir, kepazeliktir. Bunu biz her vesileyle dile getirmeye çalışıyoruz ama ne yazık ki Türkiye'nin üzerinde hesapları olan bazı güçler bunu dünya halklarından da saklama konusunda çaba sarf etmektedirler. Habire laf, habire konuşuyorlar. İşte şu olur, yok bu olur. Türkiye oraya girmesin. Biz oraya bir işgal için girmeyeceğiz ki Türk Silahlı Kuvvetleri. Türk halkının huzur ve güveni için gireceğiz. Şu 27 sene içerisinde 30 binin üzerinde şehidimiz var. Türkiye'nin bu süre zarfında 300 milyar dolar ekonomik kaybı var. Bunu herkes bunu ifade ediyor. Hangi devlet kendisine komşu ülkeden terörist saldırılara izin vermiştir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti izin versin? Yani benim Azerbaycan'dan sevgili kardeşlerinden de beklentim bunu olabildiğince dillendirmeleri ve İki yüzlü davranan devletlere de bunu bir şekilde anlatabilmeleri. Biz bunu elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Ama ne yazık ki AKP hükümeti bu konuda çekingen ve ürkek davranmaktadır. Nitekim bu 5 yıllık bu iç politikada ve dış politikadaki uygulamaları AKP'nin terör konusunda acizini göstermektedir.
Minnettarım Tayfun Bey. Teşekkürler. Çok sağ olun. İşleriniz kolay geçsin izleyiciler. Kolay gelsin. Tayfun İçli'ydi. Bu Demokrat Sol Partisi'nden milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sabık devlet naziri, Bülent Ecevit hükümeti ne zaman Arif Bey? Dinlediniz herhalde Tayfun Bey'in dediklerini. Bir reaksiyonuz.
Özünüz eşitmişsiniz ki Türkiye tarafı bu akı tek onun sözleri değil. Gene de derim ki Türkiye'de demiyorlar ki ben demirim hamı 100% çünkü orada yakışı bilirsiniz ki hatta o Milli Meclis'te o, bu meseleyle bağlı diskusiyada bütün deputatlar elbette ki müspet meclisesi vermediler. Ama ekseriyeti bu fikirdediler. Yani bizden göz değiller. Mesela ona göre ben derim ki ve çok arzu ederim ki Azerbaycan ilk nöbede Azerbaycan düzdü. Biz eşitmiş ki Azerbaycan yok, diğer ülkelerden onlara destek, yardım gözleyirler. Ama ilk nöbede gene derim Azerbaycan tarafından. Çünkü biz kardeş. Hemşe biz bunu deriz ki bir millet, iki devlet, kardeş memleket. Yani bizden kardeş bir devlette bunu gözleyirler. Ben çok istedim ki hem Milli Meclis seviyesinde, hem siyasi partiler seviyesinde, hem prezident seviyesinde, hem adi, mesela gayri hükümet yani biz destek vermeliyiz. Ve bütün meselelerde biz göstermeliyiz ki biz sizlenik. Bu tek sizin probleminiz değil. O cümlede bu bizim probleminiz değil.
Minnettarım Arif Bey, Müraz Bey sizlenik.
Yani götürürüm ben de Arif Bey'in dediği sözün sonunu ki yani doğrudan da öyle mesele var o Türkiye için ve Azerbaycan için okşar problemdi. Yani separatizm hal-hazırda Türkiye'de çok ciddi yıkan bir problemdi. Separatizm Azerbaycan'da çok ciddi böyle de işte bütün demirler ki inşafi için şüphe yaradan bir meselede. Yani bu meselede biz eyni mevkide olmalıyız ve menle başa şürem eyni mevkide eyni mövqeydəyik de. Ama söhbət ondan gedir ki, yenidirəm, müəyyən adamlar ki var. istəyir ki, yəni daimi belə deyək də Türkiyə hökuməti ilə Azərbaycan hökuməti arasında problemlər yaransın, gərginliklər yaransın. Yəni Türkiyənin Milli İstihbarat Təşkilatı dünən ən qapalı təşkilatlardan biridir. Onun tutaq ki, Azərbaycanda və yaxud başqa yerdə apardığı tədqiqatları, işləri heç kəsə açıqlamır. Və belə bir fondan istifadə edib deyək ki, məsələn deyirlər ki, belədir, Azərbaycanda PKK çəklənir, dirçəlir, güclənir. O baxımdan, yəni mən də razıyam ki, biz hər cürə dəstək verməliyik, amma birinci növbədə Türkiyə ilə Azərbaycanın arasında problemlərin klassifikasiyası məsələsi ortalığa gəlməlidir, o münasibətlərdə olan. Separatizmdir, separatizmdir. Yəni, əgər Türkiyə bugün ərazisində 20 milyon kürd yaşaya-yaşaya İraqın ərazisində kürd separatizminə qarşı mübarizə aparırsa və ondan biraz öncə cəmi 60 minlik kürd, 100 minlik İstanbulda miting təşkilləyib, hepimiz hrantız, hepimiz erməniyiz dedirdə bilirsə, yəni mən üzr istəyirəm, bu çox ciddi məsələdir. Ona görə mənlə başa düşürəm, Azərbaycanla Türkiyənin münasibətləri çox əla səviyyədədir, amma daha da irəli baxan, irəli gedən olması üçün bugün Azərbaycan və Türkiyənin arasında dövlət arası komissiya yaranmalı və birinci növbədə problemlərin klassifikasiyası, təsnifatı müzakirə.
Minnətdarım Mübariz bəy, təşəkkürlər, çox sağ olun. Politolog Mübariz Əhmədoğlu və konfliktolog Arif Yunus idi studiyamızın qonaqları. Minnətdarım hər ikinizə, çox sağ olun. Bu saat bitir və bir neçə saniyədən sonra xəbərlər olacaq Azərbaycan radiosu efirində.